Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 10-iyul, yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda Haj mavsumi boshlanish arafasida Saudiya Arabistonida ko'rilayotgan xavfsizlik choralari.
Well, I think seen from the US, it's a very kind of geopolitically based perception of Uzbekistan.
AQSh va Markaziy Osiyo bugun bir-birini qanchalik tushunadi? Professor Marlen Laruel bilan suhbatimizni davom ettiramiz.
It costs anywhere from $10,000 to $20,000 for a company to actually sponsor H-1B visa.
Chet ellik bitiruvchiga Amerikada ish bormi? Shu to'lqinda qoling.
Saudiya Arabistonidagi muqaddas ziyoratgohda amalga oshirilgan xudkushlik hujumi butun dunyo bo'ylab musulmonlarni larzaga soldi. Ayni paytda haj mavsumi boshlanish arafasida qirollik ziyoratchilar xavfsizligini ta'minlashga qanchalik qodirligi haqida xavotirlar ham oshgan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Payg'ambar Muhammad dafn qilingan joyga yaqin yerda yuz bergan portlashda 4 nafar xavfsizlik xodimi halok bo'ldi, 5 kishi yaralandi. Bu 4-iyul kuni Saudiya Arabistonida yuz bergan 3 xurujdan biri. Hujum uchun mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q, ammo ko'pchilik unda Islomiy davlat terrorchilarini gumon qilmoqda.
فكان صلى الله عليه وسلم يعقد فيه الالويه
Guruh rahbari Abu Bakr al-Baghdodiy 2014-yilgi audio murojaatida shiyalarga, g'arbliklarga hamda Saudiya Arabistoni hukmdorlariga qarshi kurashga da'vat qilgan edi. Saudiya Arabistoni sunni islomning o'ta radikal vahobiylik oqimi tug'ilgan joy. Islomiy davlat mafkurasi ham shu mazhabga ergashishi aytiladi. Ayni paytda bu guruh qirollikni islomning eng muqaddas maskanlari hisoblanuvchi Makka va Madina shaharlarini boshqarishga noloyiq deb hisoblaydi.
What seems to be a fairly effective infrastructure that really has cut down on the
IShid Saudiya Arabistonida beqarorlik va mahumlikni yaratish uchun hech narsadan toymaydi deydi mamlakat xavfsizligi bo'yicha tahlilchi Fahid Nazir. U bunga sunniylar va shiyalar o'rtasiga sovuqchilik solish, qo'rquv va noaniqlik muhitini yaratish orqali erishmoqchi. Ularga ko'ra Saudiya hukumati noqonuniy bo'lib, Makka va Madinani boshqarishga faqat IShid haqli. Ayrim kuzatuvchilar fikricha, bu hujumlar hukumatning terrorga qarshi muvaffaqiyatli kurash olib bora olmayotganidan dalolat. Saudiyaliklar payg'ambar masjidini qo'riqlashga mas'ul. Bu hodisa musulmon dunyosidagi qirollikning do'stlari va dushmanlari orasida diplomatik munozaralarga sabab bo'ladi, deyiladi Stratford Consulting firmasi tahlilida. Fahid Nazir bu qarashga qo'shilmaydi.
Has a long history of conducting and carrying out terrorist attacks in Saudi Arabia going back to
Saudi Arabistoni AQSh yoki IShID terroridan aziyat chekayotgan boshqa istalgan davlat yuzlashayotgan muammo bilan olishmoqda deydi u. Qirol Salmon bin Abdulaziz yoshlarni zo'ravonlikka undovchi ekstremist guruhlarga temir musht bilan javob qaytarishga va'da berdi. Shahzoda Muhammad bin Naif Jiddaga tashrif buyurib Hozir xavfsizlik choralari har qachongidan ham kuchaytirilganini ta'kidladi. Uch xurujdan biri shu shaharda AQSh konsulligi yaqinida yuz bergan edi. Mart oyida qirollik rasmiylari haj davomida rioya qilinadigan xavfsizlik choralarini qayta ko'rib chiqdi. Ammo unda asosiy e'tibor o'tgan yil 200 dan ziyod odamning o'limiga sabab bo'lgan tiqilinch kabi fojialarning oldini olishga qaratilgani aytilmoqda. May oyida e'lon qilingan hukumat qaroriga ko'ra esa tez orada ziyoratchilardan suv o'tkazmaydigan maxsus elektron brasletlar taqish talab qilinadi. Unga shaxsning kimligini tasdiqlovchi ma'lumotlar va hatto kasallik tarixi kiritilgan bo'ladi. Shuningdek, u orqali odamlarni nazorat qilish imkoniyati ham yaratiladi. Politsiya Makkada xavfsizlikni yanada kuchaytirgan. Shaharda 1600 dan ziyod xavfsizlik xodimi ishlaydigan milliy xavfsizlik markazi ochilgan. Markaz orqali 18 000 dan ziyod xavfsizlik kameralari kuzatiladi. Xavfsizlikni ta'minlash Saudiya Arabistoni ichida IShIDga qarshi kurashning faqat bir yo'li deydi tahlilchi Nazir. Unga ko'ra yana bir muhim masala guruhning ta'limotini obro'sizlantirish va vahshiyliklarini fosh etish. Bu esa uzoq vaqt oladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Vashington universitetida Markaziy Osiyo bo'limi bor. Unga fransiyalik olima Marlen Laruel rahbarlik qiladi. O'tgan dasturimizda bu professor bilan mintaqa haqida suhbat boshlagan edik. Bugun shuning davomini tinglang. Men Navbahor Imomova.
This idea of US having some kind of a
O'zbekiston bilasiz, Markaziy Osiyodagi eng yirik jamiyat va Amerika rasmiylari so'z bilan aytganda nihoyatda muhim davlat. Prezident Obama davrida siyosiy hamkorlik kuchaydi va diplomatlar aloqalarni mustahkamlash uchun qattiq mehnat qildik deb kelishadi. 2005-yilda Andijon fojiasi ketidan rishtalar ko'p jihatdan uzilgan, hamkorlikka dars ketgan edi. Bilamiz, Afg'onistonda tinchlikni ta'minlash yo'lidagi hamkorlik o'tgan yillarda asosiy o'ringa qo'yildi. Bugungi dinamika qanday?
Well, I think seen from the US, it's a very kind of, yeah, geopolitically based perception of Uzbekistan as being...
To'g'ri. Amerika O'zbekistonga geosiyosiy nuqtai nazardan qarab keldi. O'zbekistonning geografik joylashuvi aholi soni eng kattaligi asos qilib olindi. Respublika ham mustaqillikning ilk yillaridan boshlaboq Amerikadek ulkan davlat bilan yaqindan aloqa qilishga urindi. Biroq uning demokratik ta'sirini cheklashga tushdi. Lekin tomonlar bir-birini tushunishga, bir-birining maqsad, manfaatlarini tan olgan holda harakat qilishga qiynaldi. Mening tahlilimcha, 2000-yillar bekor ketdi. Ko'plab siyosiy va iqtisodiy imkoniyatlar boy berildi. Afg'onistondagi urush, harbiy harakatlar, harbiy hamkorlik, xavfsizlik birlamchi masala deb boshqa jabhalarga e'tibor berilmadi. Tomonlar bundan yutqazdi. Amerika O'zbekiston xalqi ko'ziga o'zining tor manfaatlarini ko'zlovchi tomon bo'lib ko'rindi.
The Obama administration though argues and definitely claims credit for fixing the relationship.
Obama ma'muriyati nazarida hukumat bilan til topishish, aynan o'zaro manfaatlar yo'lida ishlash uchun yangi imkoniyatlarga zamin yaratish mumkin. Ya'ni tomonlar bir-birini yaxshiroq tushunish uchun muntazam dialog kerak.
But think that would be kind of more science.
Gapdan nariga o'tilmayapti. Boshqa sohalarda, masalan, texnologiya bobida hamkorlik sust. Vaholanki O'zbekiston bunga jon deydi. Amerika inson huquqlari va demokratiya targ'ibotini cheklab o'tgan holda taraqqiyot uchun yordam bermoqchi bo'lsa, respublika rozi. Chunki hukumat mamlakatga kuchli mutaxassislar, bilim va tajriba kerakligini biladi. Kadrlar bilan ishlash, yangi ish o'rinlari yaratish, rivojlanish uchun ko'mak zarur. AQSh agar bu borada dadilroq harakat qilsa, O'zbekiston yo'q demaydi nazarimda.
Andijon fojiasiga 11 yil bo'ldi. Ko'plab o'zbekistonliklar nazarida dunyo bu qonli voqealarni unutgandek, jumladan Amerika.
What I think the US administration and globally every administration from a big country are the short institutional memory.
Odatda hukumatlarning xotirasi ayniqsa katta davlatlarga kelganda qisqa. E'tibor ham, xotira ham qisqa. Oldidagi masala eng asosiysi, Rahbarlar, mutasaddilar muntazam ravishda o'zgarib turadi. Kechagi muammo pastga tushib, bugun uning o'rnini yangi masala egallagan. Washington Andijon fojiasini unutmagan, lekin bu borada nima ham qilishi mumkin? Bilmaydi. Va shu bois ham mavzu chetda qolib ketgan.
The more you try to move on, the more you will alienate yourself, part of the population who doesn't want to forget.
When we question U.S. policymakers who focus on Central Asia, who have dealt with Uzbekistan about these issues,
biz Amerika rasmiylaridan bu haqda so'raganimizda, yo'q, unutmaganmiz, lekin bu avvalo O'zbekiston xalqining dardi va muammosi deyishadi. Qonli voqealar takrorlanmasligi uchun mamlakat ahlining o'zi chora ko'rish kerak deyishadi. Biroq Andijon fojiasi O'zbekiston aloqalarida siyosiy burilish yasagan. Washington hukumat ishini qoralagan. Toshkentga bu yoqmagan. Hamkorlik zanjiri uzilgan. Bugun tomonlar bir-biri bilan ochiq gaplashayotganidan mamnun va ular uchun bu ulkan ahamiyatga ega. Nima uchun?
To be able to communicate?
Well, yeah, because honestly, if you don't have any more channel of communication, you will not have any more channel of influence neither.
Chunki o'zaro muloqotsiz hech narsa qila olmaysiz. Kim bilan nima haqda gaplashyapsiz? Andijon fojiasida aziyat chekkanlar ham chetda qolmasligi kerak. Xorijda yurgan o'zbekistonliklarning fikrini ham inobatga olish lozim. Ular bilan bog'lanish kerak. Muloqot faqat hukumat bilan cheklanib qolmasligi lozim. Aks holda xalqdan uzoqlashasiz. Bu degani hamkorlik faqat so'zda bo'ladi, chunki amalda omma sizdan uzilgan.
I'm in favor of Central Asian societies having the freedom to choose the development they want, of course.
Marlin Laruel dedi ki, Amerika super derjava bo'lib qolar ekan, hamisha tanqid ostida bo'ladi va davlat bunga o'rganib ham ketgan. Har bir tomonni rozi qilish qiyin va AQSh o'z manfaatlarini hamma narsadan ustun qo'yishi ham tabiiy. Biroq O'zbekiston muhim davlat ekan, hamkorlik ham real maqsadlarga asoslanishi kerak. Odamlar shunga qarab baho beraveradi. Olima hukumatlarni, nohukumat tashkilotlarni ham umuman Markaziy Osiyoga uning so'zi bilan aytganda tor nuqtai nazardan qaramaslikka undaydi. Taraflarni u ko'zni kattaroq ochishga, mintaqadagi bugungi vaziyatni chuqurroq tahlil qilishga, mavjud ma'lumotlarni xolisona o'rganishga undaydi. Mintaqa repressiv siyosat qurboni, rivojlanish yo'q deydiganlar xato qiladi. Shu bilan birga Markaziy Osiyo gullab yashnamoqda deya bong urayotganlar ham dedi Marlen Laruel. Mintaqada o'tgan 25 yil ichida ko'plab ijobiy o'zgarishlar ro'y berdi va berishda davom etmoqda deydi u. Muammolar ham bir dunyo. Mutaxassis fikricha, bugungi ahvol juda murakkab va shu bois ham mukammal analiz va choralar talab qiladi. Har bir jamiyat uchun zarur insoniy kapital, ya'ni bilimli, kasb-hunarli va iqtidorli qatlamga zarar yetishi, intellektual boylikning ozayishi, mehnat kuchining boy berilishi, ta'lim va boshqa muhim jabhalarning qashshoqlashishi, turmush darajasining pasayishi Markaziy Osiyodagi eng dolzarb muammolar deb hisoblaydi Marlen Laruel. Amerikami yoki boshqa tomon yordam bermoqchimi, e'tiborni shu masalalarga qaratish kerak dedi u. Tuzumlar va rahbarlar o'zgaradi, lekin haqiqiy o'zgarishni layoqatli, zehnli va tirishqoq insonlar qiladi. Sarmoyani o'shalarga yo'naltirish kerak, dedi ekspert.
How should the US fall?
Bu orada Amerikada prezident saylovlari yaqinlashmoqda. Oq uy uchun poyga avjida. Da'vogarlar saralanmoqda. Mintaqa uchun muhim qanday gaplar bor?
Well, I think we can identify better.
Hozircha mintaqa haqida hech narsa eshitmadik. Nomzodlar orasida eng taniqlisi region uchun Hillary Clinton, demokrat nomzod. Uning tashqi siyosat bobida nimalar qilmoqchi ekani haqida yaxshiroq bilamiz va tasavvur ham qila olamiz. Chunki oldin hukumatda ishlagan, mintaqada bo'lib rahbarlar bilan uchrashgan, ularni biladi. Respublikachi Donald Trump esa har tomonlama mavhum va kutilmagan gaplari va ishlari bilan nom qozongan. U an-anaviy siyosatchi emas. Bu borada tajribasi ham yo'q. Shaxsiyati bilan tanilgan. Ertaga nima qiladi bilmaysiz. Hozircha u Rossiyani tilga oldi va aytgan gaplari bu davlatga yoqishi tayin. Nomzodlar hozir nima deyishdan qat'iy nazar, prezidentlikka saylansa, hamma narsa o'zgaradi va vaziyat va talabga qarab ish ko'radi. Prezidentlik odamni o'zgartiradi. Uning atrofidagi odamlarga ko'p narsa bog'liq. Markaziy Osiyoga nisbatan amaldagi siyosatda sobiq davlat kotibi Clintonning qo'li bor. U Oq uyga kelsa, balki ko'p narsa o'zgarmas. Lekin Tramp kelsa, nima qiladi bilmaymiz. Kutilmagan ishlarga tayyor turish kerak bo'ladi.
And in general, what are the main differences between the Democratic and Republican?
Demokratik partiya va respublikachilar partiyasi orasida mintaqaga nisbatan yondashuvda farq ko'rasizmi?
Yeah, I'm not sure it's really this line of divide is very
blur.
Yeah, I think it's not so relevant. I mean,
mafkuraviy farq yo'q. Har ikki tomondan ham fikrlar topiladi. Eng ko'zga ko'ringanlari, masalan, Rossiyaga qarshi taraf huquq va demokratiya targ'ibotini kuchaytirish kerak deb undab keladiganlar. Yana bir yirik toifa esa pragmatik yondashaylik deydi. Ya'ni vaziyat va manfaatga qarab ish ko'rish tarafdori.
What is the best way to describe the current policy and what
Nomzodlar demokrat yoki respublikachi sizdan Markaziy Osiyo bo'yicha maslahat so'rasa, nima deysiz?
Well, of course, because I'm a scholar, I would of course push for the US being more involved in everything related to human capital, education, training.
Inson taraqqiyoti, aholi hayotini yaxshilash yo'lida xizmat qiluvchi ishlar qiling. Siyosatni belgilashda shu eng muhim omil bo'lsin deya tavsiya qilgan bo'lar edim. Ilm-fan, ta'lim, texnologiya, tibbiyot va boshqa muhim sohalarda yordam berishi bilan Amerika ham rahmat oladi. Ham o'z nufuzi va ta'sirini oshiradi. Geosiyosiy maqsadlarga asoslanib hamkorlik qilish uzoqqa bormaydi va yo'q narsani bordek qilib ko'rsatib hammani adashtiradi. Amerikaning Markaziy Osiyo bo'yicha katta bir loyihasi yo'q, buni tan olish kerak. Mayli kichik loyihalar qilinsin, lekin aholi manfaatini ko'zlasin, chunki aynan o'sha mayda loyihalar ulkan ijobiy o'zgarishlarga turtki berishi mumkin.
You have done a lot of research on the impact of migrants, especially in
Rossiyada yurgan mehnat muhojirlarining vatanga ta'sirini o'rganib kelasiz. Hozirgacha qilgan izlanishlaringizga qarab, qanday xulosa qilish mumkin?
We have seen some impact already in terms of slow, light process of politicization of migrants. We have seen that in Tajikistan, I mean among Tajik migrants and among Kyrgyz migrants.
Rossiyada yurgan Markaziy Osiyoliklar yurtidagi iqtisodiy, ijtimoiy jarayonlarga ta'sir o'tkazib keladi va bu davom etadi. Tojikiston va Qirg'izistonda ular siyosiy ta'sir kuchiga ega bo'la boshlagan. Rossiyada Markaziy Osiyoliklar birlasha boshladi. O'z tashkilotlari bor, kasaba uyushmalari tuza boshladi. Buning ham vatanga ta'siri beqiyos. Islomga munosabat ham o'zgargan va dindorlik muhim omilga aylanib boradi. Uzoq muddatda mehnat muhojirlari katta ijtimoiy madaniy o'zgarishlarga yetaklashi mumkin deb o'ylayman.
And what would it take for
O'zbekiston hukumati bilasiz shu paytgacha mehnat muhojirlari masalasini ochiq muhokama qilmay keladi. Hatto bu mamlakatdan Rossiyada millionlab odamlar ishlab yurgani rasman tan olinmaydi. Yondashuvni o'zgartirish nima talab qiladi?
Yeah, the Uzbek policy on that is very different from that.
To'g'ri. Tojikiston va Qirg'iziston bu masalaga ochiq yondashadi va muhokama qiladi. O'zbekiston hukumati esa mahalliy iqtisodiyot gurkiramoqda, hayot kun sayin yaxshi deya Rossiyada yurganlar haqida og'iz ochmaydi. Vaholanki shuncha fuqarosi u yerda ishlayotgani O'zbekiston uchun o'ziga xos ta'sir vositasi sifatida xizmat qilishi mumkin. Mehnat muhojirlari masalasini ko'tarib, Rossiya bilan yangi kelishuvlarga erishishi mumkin. Boshqa tomondan esa fuqarolarni himoya qilib, ularni o'ziga yaqinlashtiradi. Muhojirlar uchun eng muhimi tirikchilik va xavfsizlik. Asosan qishloq joylardan ketgan odamlar qiynalib yurganida vatani ularga g'amxo'rlik qilsa qanday yaxshi. O'zbekiston bundan juda ham manfaatdor. Inkor etishni bas qilib, shu haqda o'ylash kerak. Elchixonaga borganida zarur yordam olgan fuqaro davlatdan minnatdor bo'ladi. Bu degani, uning davlatga hurmati oshadi. Ish izlab ketganlarga salbiy qarash bilan O'zbekiston nima yutadi? O'zga yurtdan ish topish ayb emas. Davlatning vazifasi xalqqa xizmat qilish.
You have held at least two big events, all the events on Uzbekistan involving Uzbeks here in the United States.
Amerikadagi o'zbeklar bilan muloqot qilib turasiz. Ularning roli qanchalik muhim? Ular vatandagi vaziyatga qanchalik ta'sir qilishi mumkin?
They are realizing the potential they have.
Astalik bilan o'sib borayotgan jamoa, siyosiy muhojirlar va ularning farzandlari albatta vaziyatni boshqacha ko'radi. Aksariyat o'zbeklar nazarimda iqtisodiy taraqqiyot eng muhimi degan fikrda va mamlakatdan uzilib qolishni aslo istamaydi. Aynan shu yo'l bilan ular vatanga ta'sir qilishi mumkin. O'zbeklar kuchli diaspora bo'lishni xohlaydi, lekin asosiy rolini madaniy ko'prik sifatida ko'radi. Siyosiy muxolifatga aylanmagan holda vatanga global qadriyatlarni olib kira olish ham samara berishi mumkin. Siyosiy shartlar qo'ymasdan ham jamiyat taraqqiyoti uchun xizmat qilishni xohlaydiganlar ko'p.
Thank you so much for being here.
Thank you, Navval.
George Washington universitetida Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Marlen Laruel bilan suhbat qildik. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Washingtondan men Navbahor Imamova.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika mehnat bozorida joriy yil bitiruvchilar uchun ish o'rinlari ko'paygan. Oxirgi rasmiy hisoblardan qiyos. Lekin bu imkoniyat xalqaro talabalar uchun doim ham muhayyo emas. Chunki bu mutaxassislar aqsh iqtisodiyotiga katta hissa qo'sha olsa-da, qonuniy va ijtimoiy to'siqlardan o'tish mushkul. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Bu yil o'qishni bitirayotganlar uchun imkoniyatlar serob. Accenture konsultantlik firmasi o'tkazgan tahlilga ko'ra, bitiruvchilarning 88% o'z sohasida ish topishiga ishonadi. 2015-yilda bu raqam chamasi 60% edi.
Kelgusida nima bilan shug'ullanishni oldindan o'ylab qo'ygan, mehnat bozorini bilishadi, karyera haqida o'ylab qo'ygan, kollej va universitetga kirishdan oldin izlangan.
Ammo bu tahlil hammaga ham birdek taalluqli emas.
Birinchi beradigan savollar: Amerikada ishlash uchun ruxsating, hujjating bormi?
Chet ellik studentlar o'tgan yili Amerika iqtisodiyotiga o'qish orqali 30 milliard dollardan ko'p daromad keltirdi. Lekin ular mehnat bozoriga kirishga qonuniy ijtimoiy to'siqlar bor. AQShdagi kompaniyalar chet ellik studentga 12 oylik amaliyot uchun viza berish bilan cheklanadi. Bundan ko'proq sarmoya qonuniy himoyani ko'p kompaniyalar havola qilmaydi.
It costs anywhere from $10,000 to $20,000.
Kompaniya xorijlik studentga H1B vizasini olib berish uchun 10-20 ming dollar xarajat qilish kerak. Buning uchun AQSh hukumatiga hujjatlar yo'llanishi kerak.
Bu uchun Xitoydan bakalavr darajasini olganidan keyin ish topish juda qiyin bo'ldi. Hech kim sizga sponsorlik homiylik qilishni xohlamaydi. Boshqa mahalliy mutaxassisni yollash osonroq. Ortiqcha qog'ozbozlik kimga kerak? U 2013-yilda Green Card'ni qo'lga kiritdi. Shunga qaramasdan imkoniyatlari hanuz cheklangan. Jo buni ingliz tili ona tili emasligi bilan izohlaydi. Xorijlik boshqa studentlar nima deydi? Men biror murakkab mavzu fikrni tushuntirib berishim qiyinroq. Ko'proq vaqt ketadi, lekin harakat qilaveraman deydi. Areli Kordova, u meksikalik, Fulbright dasturi qatnashchisi. Amerikada o'zchilik elatlar yuzlashayotgan muammolarni o'zida sezdi. Sistema o'zchilik elatlarga yordam bermaydi. Bu xalqlar boshqalarga qaraganda ikki karra qattiqroq mehnat qilish kerak, deydi u. Jo uning oldidagi davollar katta ekanini, biroq yengib o'tsa bo'lishini tan oladi. Amerika orzusiga yetishish yo'lida kurash bu. Nyu-Yorkdan Ramon Taylor, Washingtondan Nasiba Tohir.
AQShning Indiana universitetida bu yil 8 nafar qora tanli ayol ta'lim bo'yicha doktorlik darajasini oladi. Amerikada qora tanlilarning faqat 8% doktorlik ishini yoqlagan. Ularni yuqori darajada o'qib, ilmiy ish qilishga undayotgan yordam uyushmalari ham bor. Behzod Muhammadiy ana shunday guruhlardan biri haqida hikoya qiladi.
Doktorlik darajasini olayotgan bu yoshlarning maqsadlari har xil.
kimdir onasining orzulari ortidan kelgan, yana kimdir ta'limdagi jinsiy nomutanosiblikni kamaytirish istagida. Niyatlar qanday bo'lishidan qat'iy nazar, ular ayol talabalarni qo'llab-quvvatlayotgan qizlar to'garagidan mamnun.
O'zingizga o'xshagan boshqa odamlarni ko'rish yoqimli. Bakalavr va magistraturada o'qiganimda bir o'zim edim.
Qizlar to'garagi Facebook'ga qo'yilgan bir e'londan boshlandi. Unda Indiana va Purdue universitetlarida yuqori daraja uchun o'qiyotgan afroamerikalik qizlarni bir joyga yig'ish taklif qilindi. Guruh orqali ayollar bir-birlariga yordam beradi, muammolariga birgalikda yechim qidirishadi.
No matter who you are, getting a PhD can be a very isolating.
Kim bo'lsangiz ham doktorlik tadqiqoti odamni yolg'izlantirib qo'yadigan jarayon, ayniqsa ayol rafiqa yoki qora tanli bo'lsangiz.
Ta'lim bo'yicha bu yil 10 kishi doktorlik darajasini oladi. Qizlar to'garagining 8 a'zosi va 2 yigit. Odatda ular soni 2-3 nafardan oshmas edi. Rasmiylar buni qabul kvotasining oshgani, ozchilik etnik guruh vakillarini qabul qilishga alohida e'tibor berilayotgani bilan izohlaydi.
Boshqa joylarda ham vaziyat shunday deb umid qilaman. Shunda bir guruh afroamerikaliklarning bitirayotgani ajablanarli emas. Tabiiy holga aylanadi.
Professor Robin Hughesning aytishicha, o'quv yurtlari nafaqat etnik rang-barang talabalarni, balki ana shunday o'qituvchilarni ham qabul qilish choralarini ko'rish kerak. Tiffany Kaiser mehnat faoliyatini maktablardagi irqiy tengsizlikni yo'qotishga qaratmoqchi. Unga ko'ra, buning uchun bog'cha yoshidan boshlab sinfxonalarda jismoniy, ruhiy, madaniy va intellektual xavfsizlikni yaratish lozim.
Barcha o'quvchilarga intellektual tavakkalchilikka qo'l urish imkoni berilishi kerak. Ularning xavfsiz va barchani qamrab oluvchi muhitda ta'lim olishni rag'batlantirish lozim.
Bu ayollar, qizlar to'garagi bundan keyin ham davom etishini istaydi. Ular kuzda guruh boshqaruvini yangi kelayotgan talabalarga topshirmoqchi. Universitetga endi kirayotgan talabalarga ularning maslahati shuki, oila a'zolari va do'stlardan iborat yordam tarmoqlariga ega bo'lish muvaffaqiyat qozonishning kalitidir. Behzod Muhammadi, Washington.
Aziz tinglovchi, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Kundalik xabarlar, tahliliy maqolalar, televizion ko'rsatuvlarimiz internetda, amerikaovozi.com sahifasida, shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda. Ertaga shu to'lqinda, shu soatda uchrashguncha xayrlashamiz. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.